Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk case mention. Beliau mengaku tidak bersalah atas 21 pertuduhan pengalihan wang haram dan 4 pertuduhan salah guna kuasa. Tetapi isunya adalah tentang perkara yang telah berlaku pada hari Minggu, kerana pemilik The Edge, Tong Kui Ong, telah pun menyatakan bahawa Datuk Seri Najib telah menipu sejak 2015. Tong juga menyatakan bahawa Datuk Seri Najib telah mengetahui salah laku dan tingkah laku Joe Low dalam isu mencuri wang 1MDB sejak 2015 lagi. Bagaimana Tong tahu benda ni? Tong telah menulis dalam sebuah rencana dalam akhbar yang dimiliki beliau, iaitu The Edge. Ingin dinyatakan bahawa pemilik The Edge, Tong, jarang sekali menulis apa-apa rencana dalam surat khabar sendirinya. Jadi apabila Tong menulis dalam surat khabar miliknya, ini adalah antara perkara yang penting untuk dibincang. Jadi dalam rencana yang dituliskan oleh Tong yang berjudul You Didn't Know Jolo Cheated Us, ataupun anda tidak tahu Jolo menipu kami, kami menunjukkan anda bukti dan anda pula telah menghalau kami. Ini dia punya jodol dia dekat sini. Dan rencana ini mengisahkan perjalanan Tong dan Ketua Pegawai Eksekutif The Edge, iaitu Ho Kei Tat. Tong dan Ho Kei Tat telah menulis tentang isu ataupun telah melaporkan tentang isu 1MDB sejak tahun 2013 lagi. Dan sejak 2013 hingga 2015, menurut Tong, tiada bukti kukuh yang menunjukkan bahawa Joe Low ada mencuri wang daripada 1MDB. Semua ini bertukar apabila pada bulan Februari tahun 2015, seorang whistleblower atau pemberi maklumat yang merupakan warga negara Swiss, Javier Andre Justo, telah pun cuba menghubungi Claire Rucastle Brown untuk memberikan bukti ini kepada Claire. Dan Claire menyatakan kepada Javier Justo berapa yang anda mahukan, dan Javier Justo menyatakan bahawa beliau hendakkan 2 juta American dollars untuk memberikan maklumat ini. Jadi Claire telah pun menghubungi The Edge dan Ho Kei Tat dan juga Tong Kui Ong. Berdua-dua mereka telah pun berjumpa dengan Claire pada 10 Februari 2015 dan telah pun berjumpa dengan Javier Justo di Singapura. Di situ, menurut rencana ini, Tong telah menyatakan bahawa mereka telah mendapat bukti kukuh yang menunjukkan bahawa Joe Low benar-benar mencuri wang daripada 1MDB. Dan beliau telah mencuri wang daripada 1MDB sejak tahun 2009 lagi. Jadi untuk kalau kita tengok garis masanya, perkara ini berlaku pada 2015 dan Joe Low telah mencuri wang 1MDB dari 2009, maka 6 tahun Joe Low telah mencuri wang 1MDB. Dan pada waktu itu, mereka dari The Edge, wartawan dari The Edge, telah pun cuba mencari ataupun menggubal satu situasi dan satu cerita di mana bagaimana mereka hendak melaporkan isu ini kepada pihak awam. Jadi pada selepas 3 minggu mendapat data ini, Tong pula menyatakan bahawa beliau telah pun berjumpa dengan Datuk Seri Najib untuk memberikan bukti ini kepada beliau. Tetapi pada 6 Mac 2015, Datuk Seri Najib telah menghalau Tong setelah mendapat maklumat daripada Tong di rumah beliau. So Tong datang ke rumah Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Najib telah mendengar apa yang Tong ingin nyatakan, dan selepas mendengar bukti-bukti yang telah diberikan oleh Tong, Tong dihalau oleh Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Najib, menurut Tong, agak sensitif apabila apa-apa perkara yang berkenaan dengan Joe Low. Jadi dari segi ini, Tong menyatakan bahawa Datuk Seri Najib telah pun tahu bahawa Joe Low telah mencuri wang 1MDB sejak 2015. Maka Tong menyangkal segala kenyataan yang Datuk Seri Najib telah buat beberapa hari kebelakangan ini, menyatakan bahawa Datuk Seri Najib tidak kenal Joe Low ataupun kenal Joe Low secara profesional. Sekian saja untuk episod kali ini. Sila layari astrouni.com dan cari saya di laman Twitter saya @ibrahimsaninet. Terima kasih.